Iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo į tautą. Izraeli, klausyk tų įstatymų bei nuostatų, kuriuo aš jūs mokau laikytis. Juos vykdykite, kad gyventute ir įžengę užvaldytute šalį, kurią viešpats jūsų tėvų dievas jums duoda. Jūs nieko nepridėkite prie žodžių, kuriuos aš jums perdodu, ir nieko iš jų netimkite, kad iš tikrųjų laikytutės viešpatės savo dievo įsakymų, kuriuos aš jums duodu, laikykitės jų ir vykdykite juos. Iš to tautos spręs apie jūsų išmintį ir mokslingumą. Susipažinusios su visais tais įstatymais, jos turės pripažinti, iš tiesų, ši didžioji gentis yra išmintinga ir mokslinga tauta. Kurigi didžiųjų genčių turi tokius savo artimus dievus, kaip viešpats mūsų dievas ir arti mūsų, kada tik jo šaukėmės? Kurigi didžiųjų genčių turi taip tobulus įstatymus bei nuostatus, kaip šis visas teisynas, kurį aš jums pateikiu šiandien? Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, kasgi galės tavo namus pasilikti? Viešpatie, kasgi galės tavo namus pasilikti? Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgės teisingai, kas iš tyros širdies kalba tiesą, kas liežuviu ne vieno nešmeižia. Viešpatie, kasgi galės tavo namus pasilikti? Kas kitam nieko pikto nedaro, neužgaulioja kaimyno, kas griežtai nedorėlį smerkia, o viešpaties bijančius gerbia. Viešpatie, kasgi gali pasilikti? Kas be palūkanų skolina, nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą, kas šitai pasilikęs bus tvirtas per amžius? Viešpatie, kasgi gali tavo namus pasilikti?
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško. Mano mylimi broliai, kiekvienas geras davinys ir tikra dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir nešešėlio kitėjimo. Savo valia jis pagimdė mums tiesos žodžius, kad mes būtume tarsi pirmenos jų kūrinių tarpė. Su romumu priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo, mūsų tėvo, akise yra šelpti našlaičius ir našles jų sielvartį, ir sergyti save nesuterštą šiuo pasauliu. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleliuja. Savo valia tėvas pagimdė mus tieso žodžiu, kad mes būtume tarsi pirminos jo kūrinių tarpe. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau viešpatie.
Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius valgant su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosinių padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo, neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami padavimu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai ir rašto aiškintojai jį klausia: kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo su terštomis rankomis? Jis atsakė jiems: gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta. Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo. Ir vėl sušaukęs minė, Jėzus kalbėjo: paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, pegėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.
Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.
Taigi šiandien, mėly ir brangus tikėjimo bičiuliai ir bendražygiai, Dievo žodis prabyla tikrai mums apie esminius dalykus. Apie du momentus tarytum norėtųsi kartu su jumis čia susirinkusiai Telšių vyskupijos katedroje ir mėly brangus tikėjimo broliai ir seserys prie radijo imtuvų, Marijos radijo bangų pagalba dalyvaujantis šioje mišių aukoje, pasvarstyti apie tai, kaip iš tikrųjų reikėtų traktuoti savo gyvenimą. Arba kaip turėtumėm pamatyti savo tikrovę, kurioje esame, ir kuogi paremti savo santykį su Dievu ir žmonėmis. Kokiais pagrindais pagrysti šitą gyvenimą. Labai gražus yra pasakojimas išlikęs iš viduramžių laikų vieno universiteto istorijos. Du profesoriai dėstė sudėtinga moksla, medicina. Vienas turėjo vieną būrį studentų, kitas kitą būrį studentų, nes, kaip žinia, ano meto universitetuose medicina buvo vienas iš pagrindinių mokslų, nes visada žmogui rūpėjo fizinė sveikata ir kaip ligoms ištikus reikia padėti žmogui. Taigi du profesoriai pasižymėjo skirtingomis savybėmis. Vienas buvo ypatingai reiklus, griežtas, be galo, na, išspaudžiantis, galėtumėm taip sakyti, iš savo studentų maksimalių pastangų ir rezultato, o antrasis profesorius buvo nuosaikesnis. Ramiau į viską žiūrėjo, lengviau matydavo studentų klaidas ir taip tarytum žiūrėjo švelnesniu būdu. Ir žinoma, universitete atsirado labai daug mėgstančių švelnų į profesorių ir labai nemėgstantys to, kuris buvo reiklus ir labai atsakingai žiūrėjo į savo vykdomas pareigas universitete. Bet taip atsitinka gyvenime, kad ir net patys geriausi gydytojai suserga ir jiems reikia pasiduoti į kitų gydytojų rankas. Ir štai suserga švelnusis profesorius, labai rimta lyga, reikia daryti ano meto, žinoma, sudėtingomis sąlygomis operaciją ir susirenka jo studentai. Na, daro konsiliumą, jau gydytojai, jau diplomuoti specialistai ir staiga profesorius išsigasta. Jisai žiūri į tuos savo mokinius buvusius ir atsimena kiekvieną jų, ko jie nežino, ko jie nemokėjo arba kokių jie rezultatų nepasiekė. Ir staiga jį paima šiurpas. Jis sukaupia visas jėgas ir naktį pabėga iš palatos, beldžiasi į savo kolegos griežtojo profesoriaus duris iš paskutinių jėgų, prašydamas pagalbos. Tai daro jo kolega duris ir sako, kasgi tau atsitiko. Taigi tave gydys tavo paties paruošti specialistai. Sako, aš labai gerai žinau, kiek jie žino ir kiek jie išmano. Ar nenoriu mirti. Būk geras, leisk tavo studentams mane operuoti ir gydyti. Iš tikrųjų, mes kartais galvojame, kad gyvenimas neatsigręš į mus. Mes kartais galvojame, kad tai, ką mes darome, arba tai, kas iš tikrųjų yra mums paranku, išoriniai dalykai, atrodo, yra populiaresni už tikruosius dalykus. Nes būti populiariam, tai žinoma, arba būti geram yra labai patogu. Bet kartais, brangieji, gyvenimas yra labai reiklus. Ir šiandien Dievo žodis labai aiškiai sako, nieko neatimk iš Dievo žodžio, iš Dievo įstatymo ir nieko nepridėk. Laikykis to, kas yra pasakyta ir tavo gyvenimas bus pilnavertis. Ir kitas pasakojimas labai gražus jau iš dabartinių laikų yra pateikiamas kaip pavyzdys apie tai, kaip reikėtų laikytis gyvenime tiek Dievo, tiek, sakykime, valstybės arba visuomenės nuorodų ir moralinių normų apie vieną garsų statybininką. Kaip jis daugybę metų vadovavo statybos brigadai ir kaip jam gerai sekėsi. Jis buvo atsakingas, jis buvo labai tvirtas, labai reiklus, statė gerus namus, žinoma, buvo įgyjęs gerą vardą ir pasitikėjimą. Na ir štai pamažėlė, kaip ir visiems žmonėms, ateina metas, kai jis pajuto, jog jo darbdavys, firmos vadovas, lyg tai ruošiasi jį, kaip ir paprašyti išeiti užtarnautą poilsį, ką mes vadiname pensiją. Ir staiga pasikviečia darbų vykdytoje firmos vadovas su tokiu keistoku, bet kartu ir įprastu prašymu. Sako, žinai, mes labai tave gerbiam, labai tave mylim, labai tave vertinam, nu, bet taip yra. Ateina laikas, kad galbūt ir sveikata nebeta, ir akys nebetokios šviesios, ir gal ir atmintis nebetokia gera. Tiesiog norime paprašyti dar vienos paslaugos, prieš tave palydint jau į tą užtarnautą poilsį. Susiimk geriausius darbininkus, pasiimk geriausias medžiagas ir būk geras, pastatyk dar vieną namą. Ir tada jau atsisveikinsim, padėkosim ir, kaip sakant, gyvenk savo malonumui, savo laikui. Šeina žmogus piktas, uždaro duris ir sako, savy, nu ne, šitiek metų sažiningai išdirbau, šitiek metų reikalavau už darbininkų, kad jie darytų kaip priklauso, pagal technologijas, naudotų visas reikiamas medžiagas, tiek kiek jų reikia ir taip toliau. Šį kartą padarysiu kitaip. Ir jis nusprendžia pasukčiauti.
paprastai kalbant, susitaupyti pinigų, sako, su ta plika pensija, koks čia mano gyvenimas, namas, projektas galingas, namas tikrai prabangus, tai tikrai neblogai išeis. Ir jis viską apskaičiuoja. Deda prasčiausias medžiagas, deda pati prasčiausią taiko technologiją, nu žodžiu, tokį vėjo perpučiamą namą pastato tik išoriškai gražų. Ir štai namas pastatytas, reikia priduoti, visi apžiūri, nu visi pasitiki juo, inspekcija rašosi, visi inspektoriai jau žino, kad šitas žmogus niekada nieko nepadarys, kas netinkamo. Ir štai firmos vadovas su visa savo komanda stovi prieš tą žmogų, išsako gražias kalbas, padėko žodžius ir sako, mes tau už ilgametį ir labai svarbų darbą, kurį tu darėjai, norime labai nuoširdžiai atsidėkoti. Štai tas namas, kurį tu pastatei kaip pati geriausia per savo karjerą, tau yra padovanojimas. Kaip sakant, suprantam, kad žmogus pasistatė savo griozdą. Taip? Tai žinokit, mūsų gyvenime labai dažnai tokių dalykų yra smulkesniuose reikaluose. Mes kartais galvojame, kad vykdyti Dievo įsakymus yra labai didelė našta. Ir atsakomybė, kurią mes turime kiekvienas ar neprisėmęs savo gyvenime, kartais galime galvoti, kad žiūrėjimas pro pirštus arba tiesiog lengvų žvilgsnių žiūrėjimas tai, ką aš turiu daryti, yra mano laimėjimas. Nebrangiai, ne taip yra iš tikrųjų, ar ne? Reiškia, Dievas sako, duodamas mums įsakymus, kad darytum viską tiesiog, ne per sudėtingai, kaip mes įsivaizduojame, bet labai labai aiškiai savo tikrovėje, kad darytum viską, kad tavo gyvenimas ir tavo artimųjų gyvenimas arba žmonių, su kuriais tu susitinki, neapkarstų. Tai pirmasis Dievo įsakymo esminis dalykas, juk prisimename Kristaus labai pasakymą, aišku ir konkretų, nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų. Arba nesielg su kitu taip, kaip nenorėtum, kad su tavimi elgtųsi. Labai ta auksinė vadinamoji taisyklė yra mums svarbi ir kad mes ją išgirstumėm. Ir iš tikrųjų, brangieji, toje kasdienybėje kartais yra pagunda nekreipti dėmesio į smulkmenas. Bet Dievas labai aiškiai mus moko, kad mes iš tikrųjų išmoktumėm atsakingai kalbėti, atsakingai vertinti ar ne, atsakingai žiūrėti į viską, atsakingai veikti ir su didelė atsakomybė ir atidumu vykdyti meilės įsakymą. Labai kad ir mažuose, bet toli gražu nereikšminguose dalykuose. Jie yra reikšmingi, tie maži kartais smulkus dalykai, bet jie yra labai svarbus. Taigi mes iš tikrųjų turėtumėm toj kasdienybėj, tikintieji, kurie esame, tiesiog kasdien atsiminti. Ne kasdien kartoti, ne vok, ne paleistų vauk, nesakyk netiesos, ten, nekartoti savo tarytum tų Dievo įsakymų, kuriuos žinome. Pirmo katekizmo pamokose ar ne, kurios išmokome prieš kažkiek metų ir nebūtinai juos kartoti, ar ne. Ne taip, kaip šitie fariziejai šveičia vidų, bet tą išorę, bet vidaus nemato, ar ne. Bet prisiminti tokį paprastą dalyką, gyvenu tik vieną kartą žemėje, gyvenimas yra duotas tam, kad mano darbai, mano žodžiai, mano mintys, mano siekimai, mano troškimai, mano elgsena, mano mąstymas netaptų skausmo priežastimi kitam. Nes jeigu įžeidžiame žmogų, automatiškai įžeidžiame Dievą, ar ne? Nes jeigu padarome ką nors netinkamą kito žmogaus atžvilgiu, mums vis tiek reikia sakyti per išpažinti kaip nuodėmė, ar ne? Ir jeigu mes nevykdome Dievo įsakymų, automatiškai skaudiname žmonės. Automatiškai. Nes kartais nenorėdami pasimelsti už kitą žmogų, nepadedame jam kovoje. Jis gyvena, pavyzdžiui, dvasinį sunkumą kažkoks mūsų pažįstamas žmogus, o mes nepasimeldžiam už jį, ar ne? Tai mes, aiškiai, jam nepadedame kovoti tos kovos, kurią jis kovoja. Arba yra žmogus, pavyzdžiui, netikintis, arba klystantis, arba ieškantis, ir mes savo tikėjimo neliudijam. Arba tiesiog galvojame, kad mano tikėjimas yra mano reikalas. Nu, tiesiog negalvojam, kad tai yra svarbu, kad mes esam tikintys, ar ne. mes galbūt darome didžiulę žalą tada, nes tas žmogus pamatęs tikėjimą kaip galimybę ir suprasdamas, kad tai yra svarbu, galbūt surastų Dievą ir jo gyvenimą ateitų ramybė. Va tokių dalykų, brangiai, yra mūsų kasdienybėje. Tokių dalykų yra aplink mus kasdieną. Ir mums tiesiog reikia būti savimi. Mėly Marijos radio klausytojai, kurie mus girdite, norime ir kartu prisiminti ar ne tą tokį labai paprastą dalyką, visi čia, kurie esame. Mes esame kiekvieną dieną besimokantys. Bet jeigu mes mokomės, tinka mokslo metų pradžiai ar ne, tai mes visą laiką suteikiam džiaugsmo. Ir tiems, kurie mus moko, ir tiems, kurie iš mūsų mokosi. Taip jau yra, brangiai, mūsų gyvenime. Mes mokomės ir esame kieno nors mokomi, bet žinokite, brangiai, iš mūsų taip pat kas nors visada mokosi. Tai štai, kur ateina atsakomybės esmė. Ir iš tikrųjų tai padeda mums įsipareigoti ir į gyvenimą žiūrėti tokiu teisingu žvilgsniu. Iš Dievo artumos pasisemti stiprybės ir artimo meilės, o iš artimo meilės įstatymo vykdymo išmokti esminę pamoką. Esame pašaukti liudyti tikėjimą ir Kristų tiesiog savimi, savo gyvenimu, savo kasdienybės darbais, savo tikėjimo liudijimu ir savo tvirtumu už tiesą ir vertybės. Taigi drąsos mums šiandien, brangieji, žiūrėti ne išorinius dalykus, bet visada rūpintis vidinę švarą. O čia, kaip jau žinome, yra didelis darbas – rūpintis vidinę švarą. Išorinę švarą daug lengviau, žinokit, yra pasirūpinti, kai turime vandens ir muilo. Ir visai neblogai galime atrodyti, net ir po sunkiausių darbų, arba būdami dulkini, galime nusiprausti, apsirengti švariais rūbais ir visai gerai atrodydami eiti per gyvenimą. Su vidinė švara, brangiai, taip lengvai vis dėlto nesiseka daryti. Reikia pakovoti, padirbėti, bet tai nėra neįmanoma, todėl kad Dievas mus myli. Ir jeigu toje meilėje atrandame jėgų, kasdien atpažinti, kaip svarbu vykdyti Dievo įsakymus, kaip svarbu klausytis Dievo žodžio, kaip svarbu semtis jėgos iš tikėjimo malonės, iš šventųjų mišių aukos, iš kasdieninės maldos, iš sakramentų praktikos, tai visada būsime iš tikrųjų palaiminti ir tikrai būsime nepanašus į fariziejus, kurie šveitė išorę, bet nesirūpino vidumi. Drąsos mums, brangieji, ištikimai vykdyti Dievo valią ir su džiaugsmu atsiminti, kad esame visi tie, kurie mokomės ir kurie esame mokomi ir esame tie, iš kurių kažkas mokosi. Drąsos mums būti ir gerais mokiniais, ir gerais mokytojais, mokantis iš paties viešpaties Dievo. Amen.